Svet sa Sputnikom.
Ruska federacija obeležava svoj dan, prvi veliki državni praznik moderne Rusije. Pre 26 godina usvojena je deklaracija o državnom suverenitetu Rusije, a posle godinu dana u junu 1991. održani su direktni izbori za predsjednika zemlje prvi put u istoriji Rusije. Svoj zvanični naziv, Dan Rusije, praznik je dobio 2002. godine i slavi se u celoj zemlji. Gospodin Vlahoviću, vi ste dugo u Rusiji, dok ste dopisnik večernjih novosti iz Moskve. Koliko građani Rusije imaju svest o ovom nacionalnom prazniku?
Pa u Rusiji ima dosta praznika i kad bi išli centralnom ulicom Moskve, ne bi smelo da vas začudi ako pola stanovnika ne znaju šta se slavi tamo, jer onih starih praznika više nema i ovi novi praznici objektivno nisu zaživeli. Znaju ljudi, zato što se daje veliki publicitet, televizija, radio i tako dalje, ali običan čovjek to malo koji doživljava to kao praznike, kao što je to nekad bilo u Sovjetskom savezu, kad su praznici zaista bili veličanstveni i celi Sovjetski savez je slavio te praznike. Tako da oni koji manje gledaju informativne emisije, događa se često puta da i ne znaju, pa se pitaju šta mi to slavimo, jer u Rusiji ima dosta praznika. Jedan od tih praznika je ovaj koji, o kome mi danas govorimo.
Da li na neki način država pokušava, s obzirom velika je zemlja sa velikom i dugom i bogatom istorijom i zaista je i verovatno i puno praznika, da li država na neki način pokušava prosto da utemelji u narodu taj 12. jun kao jedan značajan datum iz novije istorije?
Pa država pokušava to da napravi, ali u svesti Rusa, ja mislim da će o tome i moj kolega, bivši dopisnik politike, govoriti, za Ruse je sveti praznik praznik Dan pobede. I to je praznik koji je praznik nad praznicima. A svi ovi ostali praznici su manji praznici u odnosu na taj praznik, jer i bivše rukovodstvo, a i sada pogotovo Putin, oni jako puno govore o žrtvama koje je Rusija dala u Drugom svjetskom ratu, o doprinosu Rusa u pobjedi nad fašizmom, tako da je Dan pobjede nešto što se ne može uspoređivati sa nijednim praznikom. Tako da ovaj praznik, normalno da oni prosvećeniji, oni koji gledaju, znaju o čemu se radi. Ali ja govorim o prosečnom građaninu Rusije, za njega je Dan pobjede nešto što ne može s ničim da se uspoređuje.
Gospodin Samardžija, simbol tog perioda, tih 90-ih godine, svakako i Boris Jelcin. Da li je on za vas neka kontroverzna figura i to, kao što smo rekli na početku, da li je to, da li je otac ruske demokratije, čovjek koji je srušio komunizam posle prosto toliko godina, kako sada vidite tu figuru?
Pa ja bih rekao da se Boris Jelcin jednostavno zatekao u određenoj situaciji, da je reagovao onako kako je mogao, pre bih rekao instinktivno nego što je imao neku pravu viziju šta hoće i kako hoće, ali jednostavno okolnosti su ga na to terale. Ono što je uradio na kraju, da tako kažem, tog svog predsjednikovanja, odluka da ga nasledi Vladimir Putin, mislim da je to bilo najjače što je uradio. Naravno, on nije mogao mnogo tokom svog predsjednikovanja da se raširi iz prostog razloga što je Rusija u to vreme bila izuzetno slaba, pogotovo u odnosu na ostatak sveta, zapadni pogotovo, jer tada je prema nekim podacima prosječna plata u Rusiji bila nekih $80, mislim, što je zaista katastrofalno nisko. Međutim, Boris Jelcin je, ja bih rekao, na neki način verovao u svoj narod i verovao je da će to da pregrmi sve i da će u jednom trenutku da ispliva iz svega i da krene nekom novom, da tako kažem, uzlaznom linijom. I on je zato i tražio praktično mlade ljude, uslovno rečeno mlade ljude, da ga u tome podrže. Putin je bio jedan od tih, bili su tu i drugi neki, Borisa Nemcova recimo, koji je tragično stradao i tako dalje, ali nisu bili na toj liniji koju je on hteo. I mislim da je jednostavno, kažem, ponašao se prema okolnostima i u skladu sa onim što je mogao kao čovjek u tim godinama zaista da kreira i da pruži svom narodu.
Gospodine Vlahoviću, još nešto pre nego što uključimo i gospodina Delića sa ekonomskim momentima u celoj ovoj priči. Kako vi na to gledate, na taj dolazak Putina i na tu odluku Jelcinovu da baš Putina postavi za VD predsjednika Rusije kada je odlučio da se povuče?
Pre što vam odgovorim na to pitanje, ja bih htio da iznesem svoj stav oko Jelcina. Pošto sam ja došao u Rusiju 28. avgusta u bivši Sovjetski savez, 28. avgusta 85. godine, nekoliko mjeseci posle početka perestrojke, čuvena o kojoj je celi svet tada govorio. I pratio sam celi politički put Jelcinov od dolaska iz Sibira u Moskvu pa do velikih tih mitinga na kojima je on govorio i do trenutka kad je on postao predsjednik. Ja sam napisao u Novostima jednu analizu posle Jelcinove smrti gde sam Jelcina nazvao, on je bio otac gladne ruske demokratije. Jelcin je čovjek koji je po svaku cenu hteo da sedne u glavnu fotelju u Kremlju i njegov je glavni bio zadatak ne demokratizacija Rusije, nego da sedne da zameni Mihajla Gorbačova. To mu je na kraju uspelo. Ko se bavio sa tim, a kolega Samardžija se isto bavio sa tim i koji je imao prilike da čita memoarsku građu oko tog raspada SSR-a, ja kažem da je to bio raspad zato što nikakvu oni viziju nisu imali. Te papire koje su oni sastavljali tamo, iz njihovih memoara se vidi da to nije bila nikakva dalekovidna koncepcija. Oni su hteli jednostavno da Jelcin sedne u Kremlju, da Kravčuk postane predsjednik Ukrajine i tu je jedino zalutala ličnost bio domaćin, tadašnji predsjednik parlamenta Belorusije. Inače, ova dva čovjeka su po svaku cenu hteli da sednu, da budu prvi predsjednici tih država u pravom smislu reči, jer Jelcin je i do tada bio predsjednik Rusije, ali on hteo da bude predsjednik velike Rusije, ne vodeći pritom računa da je van granica te nove Rusije ostalo preko 20, nikad to nije bilo tačnih podataka, ali ja sam živeo u Almati i znam kako su raspad Sovjetskog saveza doživjeli Rusi koji su živjeli u Almati, odnosno u tadašnjem Kazahstanu. Tada je trećina stanovnika Kazahstana su bili Rusi. Što se tiče ovog vašeg pitanja oko Jelcina, ja sam napisao knjigu pre dve godine, Putin, moć Rusije, u kojoj sam objasnio svoj stav. Putina je on odabrao ne zbog neke vizije. Putin je bio na funkcijama dosta dugo pre nego što je Jelcin njemu predao vlast i Jelcin se uverio da Putin zna da drži reč, što je Putin kasnije i dokazao. Svako obećanje i prema našim rukovodiocima Putin je uvek izvršio. Dakle, Putin je čovjek koji je stvorio ubeđenje kod Jelcina da ako mu preda vlast neće morati da ga boli glava, da će jednog dana komunisti i drugi nezadovoljni u Rusiji pokrenuti sudske procese protiv njega i njegove porodice. A da podsjetim, prvi ukaz koji je potpisao Putin kad ga je pred Novu godinu imenovao kao vršilac dužnosti Jeljcin je bio da se bivšem predsjedniku Rusije Borisu Jeljcinu i njegovoj porodici ne može suditi za ono što su činili u vreme dok je on bio na vlasti. I to je glavni razlog zašto je on odabrao Putina, neko nekakvog vizionara, kao Putin je izrastao posle toga u vrhunskog političara.
A da li se to tada naslučivalo?
Ne. Ne. Ne, ja bih voleo da i Sloba iznese svoj stav, ali ne treba glorifikovati. Prvo Jeljcin nije bio nikakav misleći čovjek. To je bio čovjek koji je kraj svoje karijere dočekao kao jedan alkoholičar. Čovjek koji je bio i bolesan u zadnje vreme, i on zapravo nije vladao Rusijom, vladala je vrhuška oko njega, to je bio Boris Berezovski, to je bio glavni privatizator Čubajs, i oni su bili ti koji su vladali manipulišući sa Jeljcinom preko mlađe Jeljcinove ćerke Tatjane.
Kad ste već spomenuli privatizaciju, možda je u trenutku da uključimo i gospodina Devića u razgovor. Koliko su privatizacije koštale Rusiju, da tako kažem, da u jednom trenutku zaista doživi jedan ekonomski krah?
Pre svega želim da se zahvalim na temi, jer uvek je, da kažem, aktuelna. Ja bih se samo nadovezao na naše kolege, s obzirom to da su oni, da kažem, temeljno pratili jedan period, jedan značajan period razvoja Ruske federacije 90. godine. Ja sam prvi put bio u Rusiji 99. u tom periodu, negde decembar, predizborni, pred, da kažem, dolazak Putina, i poredeći taj period 99. do sada, nadovezujući se na ovu priču iz 90-ih, jedan frapantan, da kažem, skok i razvoj do sledeće faze. Da podsjetimo samo, 98. u avgustu je bio krah berze i, da kažem, jedan ozbiljan slom ekonomije Ruske federacije. 99. i 2000. naravno ove promene. Nakon toga sledeća neka faza je, da kažem, taj prvi talas krize, svetske ekonomske krize. Rusija nije toliko u toj meri osetila drugi talas, i naravno ova je treća faza sa ovim trenutno, da kažem, dešavanjima oko sankcija. Privatizacija u Rusiji u 90. godinama je tekla tim tokom, i sad nakon jednog perioda mi tek sad možemo da sagledamo šta je sve tu moglo i bilo rađeno i u kom smeru išlo, tako da, da kažem, neku dublju analizu možda u ovom trenutku nije ni mesto ni vreme za to. Ja bih se više, da kažem, usmirio prema našim tim nekim odnosima od da kažem, dolaska i Putina na vlast. Da podsjetimo, tada je Srbija, to jest Savezna Republika Jugoslavije, i potpisala sporazum o slobodnoj trgovini, neko to unapređenje naše bilateralne privredne saradnje, bar kroz taj institucionalni, to jest dokumenta, je nam usledio 2009. Da kažem, potpisanjem novog dodatnog sporazuma, to jest liberalizacije, dalje liberalizacije same trgovine. Ono što je jako bitno u tom periodu, to je i gasni sporazum. Ako dozvolite, iskreno bih pažu da, bez obzira na to što smo mi imali taj sporazum o slobodnoj trgovini od 2000. od avgusta 2000. godine, nije se u dovoljnoj meri radilo na našem jačem privrednom povezivanju. Tek od gasnog sporazuma, da kažem, mi možemo da govorimo o nekom jačem bilateralnom unapređenju privredne saradnje.
To sam htjela da se idem, prosto negdje se stiče utisak da toliko se priča o toj saradnji sa Rusijom, pre svega i jesu to dve bliske, srodne zemlje, da tako kažem, ali kada se sve negdje stavi na papir, ispada Srbija mnogo više sarađuje sa nekim drugim zemljama nego sa Rusijom. Da li se dovoljno radi na tome da se uspostavi ta saradnja?
Upravo, da kažem, tako poredeći, možda možete dođeti u zabludu. Znate, neko ko želi da poredi ekonomski i trgovinski, pre svega, odnose sa Evropom, naravno prioritetnim partnerom Srbije, s obzirom na to da je Evropa, jeli, na granicama, mi smo okruženi zemljama Evropske unije, koristi priliku da kažem da je onda i cena troška transporta niža za određenu grupu proizvoda, kada izvozite na 2.500 km, tih preko milijardu dolara izvoza izvoza godišnje koje smo mi ostvarili u 2013. i 2014. a neka očekivanja pokazuju da bi to trebalo bude i u 2016. godini. Najmanje želim da kažem da zaobiđemo u 2015. godinu nereprezentativnu što se tiče našeg izvoza prema Ruskoj Federaciji s obzirom na, opet kažem, sankcije. Znači, tih milijardu, preko milijardu dolara, a može i mnogo više, tih milijardu dolara nije isto kao i izvesti na teritoriju susedne države. Ovo je tako da to je jedan novi kvalitet. Znate, mi imamo sad nedavno primere, s obzirom na to da u Privrednoj komori Srbije dosta pomažemo, da kažem, institucionalno oko komunikacije između kompanija, i rešavamo situacije oko određenih sertifikata, pomažemo u komunikaciji između carina, određene provere sertifikata u Petropavlovsk-Kamčatskom za naše jabuke, za naše meso, to je, da kažem, sasvim na istočnoj strani Ruske Federacije, jabuke su izvožene u Tomsk, Omsk, to je centar Sibira. Naši proizvodi su traženi, to je ono što, da kažem, u svakom slučaju treba prepoznati, treba na tome više razviti. Nas u toj trgovinskoj razmjeni pre svega karakteriše taj sporazum, jedinstveni sporazum o slobodnoj trgovini. Kao što znate, Evroazijska ekonomska zajednica ima sporazum još sa Vijetnamom, ali je taj sporazum u, da kažem, mnogo komplikovaniji, na 1200 strana je. Tako da postoji dosta segmenata koje bi trebalo unaprediti, ali svakako da kažem da sam rast izvoz u Rusku Federaciju može da bude mnogo veći.
Govorim ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Pričamo o Danu Rusije. Naši gosti su Branko Vlahović, dopisnik večernjih novosti iz Moskve, Slobodan Samardžija, bivši dopisnik politike iz Moskve, i Dejan Delić iz Privredne komore Srbije. Gospodine Samardžija, malo čas smo spomenuli i taj ekonomski krah Rusije, pa je onda tu krenuo i napred, tako kažemo, posle nekih 2000-ih godina. Zašto je Rusija došla u takvu situaciju 90-ih godina? Ekonomsku.
Pa došla iz više razloga. Prvo...
Jer bilo je tu i pokušaj ekonomskih reformi.
Naravno.
Zašto to Jelcinu nije uspelo?
Pa, nije mu uspelo iz prostog razloga što u to vreme Rusija sama kao zemlja nije bila dovoljno jaka da sve to iznese. Jer da se razumemo, Rusija je izašla, onda tako kažemo, odnosno po raspadu Sovjetskog saveza, što je rekao gospodin Vlaković, mnogo ljudi je ostalo izvan Rusije, i ne samo ljudi. To u stvari je situacija koja se desila i nama kada se raspala naša zemlja. Mnogo preduzeća je koje je radilo određene stvari ostalo na nekim drugim mestima i više vi niste mogli da ih kontrolišete. E tako se desilo nažalost i Rusiji. Ali ono što je najvažnije u svemu tome što je kad je krenula ta, da tako kažem, Putinova Rusija, stvari su krenule jednostavno da se sređuju. Ne mislim u smislu da je to sad nešto kao neki čarobni štapić bio, ali jednostavno ono što je bilo osnovno, uveden je red. E, to je nešto što je pomoglo da se stvari onda dovedu dalje. I tako da, na primjer, recimo, nezaposlenost koja je bila u to vreme, recimo, sa 32% pala je na 11%, razumete? Tako da, onda maltene svake godine rast društvenog proizvoda bio recimo oko 7%, negde 6, negde 5, ali bilo je godina kad je bio i preko 8%. Zato je Rusija i uspela da se nametne kao veliki igrač i između ostalog da dospe u grupu G8, gde je naravno i mesto, i postane jedna od članica, ne znam, što bi se reklo, nezvanične grupe BRICS, odnosno Brazil, Rusija, tako, Indija, Kina i Južna Afrika. To je znači dokaz, to su najbrže rastuće ekonomije, to je dokaz da se tu nešto radilo ipak kako valja. Ono što je isto tako važno, to je da je Rusija počela da jača i kao država u smislu odbrambenih i bezbednostnih mera, odnosno postala je država sa respektabilnom armijom i svim ostalim, tako da vratila se na, da tako kažem, pozicije nekadašnjeg Sovjetskog saveza, čak bih rekao da je prevazišla te pozicije iz prostog razloga što se sada na sukobe takvih vrsta gleda na drugi način, a Rusija je tu pronašla svoj, kaže, svoj put i zna kako mora da deluje u takvoj situaciji. Tako da mislim da je Rusija jednostavno, ono što je najvažnije po meni, to je da je Rusija postala stabilna država. to je na neki način najveći doprinos koji je po meni Putin dao Rusiji.
Naravno, ne uzimajući u obzir ovu nereprezentativnu godinu 2015.
Ne, u ovom celom periodu bilo je uspona i padova, naravno, kažem, bilo je kad je bruto dohodak bio preko 8%, bilo je kad je padao ispod 5%, naravno, ali upravo to je ono, ali je linija ostala.
Izvinjavam se, namjerno sam se uključio, s obzirom na to da je ovo novi jedan period, da kažem, i razvoja, ekonomskog razvoja od samih sankcija i, da kažem, ništa neće biti kao pre. Dosta se radi na substituciji samog uvoza, da spostimo, Ruska federacija u 2013. uvozila $42 milijarde prehrambenih proizvoda iz Evropske unije. Jednostavno došlo je do osvešćenja i taj plan i program politika razvoja domaće proizvodnje zarad, opet kažem, budućeg izvoza, jer budimo realni, ruske kompanije su počele da se javljaju, mi uvozimo meso, pileće meso iz Rusije, ne znam da li znate, počele su da se javljaju kompanije koje, da kažem, druge tipove mesa predlažu Ruskoj federaciji, bit će njihova proizvodnja u tom sljedećem periodu sigurno unapređena, ali da kažem, do tog perioda treba i da se radi i mi imamo taj jedan...
Upravo ta situacija sa sankcijama je najbolje pokazala kako se danas razmišlja u Rusiji. Nekada u neka vremena stara ljudi bi klonuli, rekli bi jao šta ćemo sada, a ne sada kažu čekaj, ako imamo sankciju ništa, uradit ćemo sami ono što možemo.
Ili gospodine Vlahoviću, da li su sankcije probudile Rusiju? Da pa, se okrene proizvodnji?
Pa to može da se kaže, ali pre toga bi ja iznao svoj stav, jer sam ja bio 5 godina u velikom biznisu, pa se nešto malo i u to razume. Putin je preuzeo od Jelcina opljačkanu Rusiju. Ljudi oko Kremlja koji su bili, oni su na vrlo čudan način, ja mislim da je to nezapamćeno u istoriji, opljačkali najveće naftne kompanije, najveće metalurške kombinate, one su ih kupili za sitniš. To je bilo odabrano društvo koje je dobilo privilegiju da može, to je taj zli duh Berezovski i njegovo društvo.
Ja se pitam, a gde su ti ljudi danas?
Pa Berezovski je, masa njih pobeglo vani, Berezovski je napravio samoubistvo u Londonu, u predgrađu Londona. Što je važno da se shvati? U čemu je Putinova zasluga? Kritičari Putina obično kažu Putinu su išle na ruku neke stvari. Činjenica je da je na svjetskom tržištu porasla cena nafte i gasa. To je neosporno. Ajde da se složimo da mu je to išlo na ruku. Ali činjenica jedno, ja se sa Slobom tu slažem, Putinova je najveća zasluga što je on uozbiljio državu i zahvaljujući Putinu, Putin je naterao njihove oligarhe da moraju da plaćaju državi porez. Šta se do tada događalo? Svi ti oligarci, pogotovo naftaši i ovi koji su izvozili metal, oni su...
Sada se pričamo o ovom njegovom dogovoru, da tako kažem, sa oligarcima od pre 2 godine kada je...
Ne, ovo je početkom njegovog mandata. Šta je Putin napravio? Putin je naterao njih da moraju da plaćaju realan porez. Šta su oni radili do tada? Oni su osnovali svi firme u Londonu, prodavali naftu po demping cenama tim firmama tamo i na toj maloj ceni su plaćali državi Rusiji porez. A onda su onu razliku od realne cene tamo stavljali sebi u džep. I Putin je njima naredio da oni moraju da plaćaju poreze na cenama berzanske robe. Dakle, ako je u Londonu cena nafte toliko i toliko, izvoli ti plati porez na to, a ti tu naftu ako hoćeš možeš i da pokloniš nekome. To je najveća Putinova zasluga, jer Putin ne bi mogao da vrati zapadu tolike dugove da nije počeo da se sliva veliki novac od realnih poreza na izvoz nafte, gasa, metala. E to je Putinovu zaslugu koju niko ne može da negira. Inače, njegovi protivnici pokušavaju da kažu pa njemu je išlo na ruku, podigla se cena nafte. Neosporno je da u vreme Gorbačova i Jelcina cena nafte bila niska. Ali kako naš narod kaže, i sreća prati hrabre. Dakle, Putinova je velika zasluga što je ovo što je Sloba pravilno ocenio, uozbiljio rusku državu, mada Rusija i dalje ima probleme. Što se tiče ovog posljednjeg, oko ovoga što ste pitali da li je stimulirala ili ne, ruski biznismeni imaju veliki psihološki problem. Godinama su oni smatrali da firma koja nema profit 100%, to je neozbiljna firma. Ja sam se trudio da objasnim mnogim svojim...
To je
svojim...
neka logika zaostala možda iz komunizma?
Ne iz komunizma. U komunizmu su... To je logika onih koji su, kako Englezi kažu, stekli easy money, lako zarađene pare. Ja sam mnogima, recimo svojim prijateljima, jer imam među njima prijatelje, govorio da u Nemačkoj firma koja ima profit godišnji 10%, to je jako uspešna firma. Oni su navikli na taj brzi ciklus izvoz sirovina, izvoz, jer ovo što je gospodin iz Privredne komore govorio, oni su jedino uspeli što se tiče mesa da naprave viškove tržišne na pilićima i jajima. Interesantno je da Rusija sada izvozi piletinu i jaja, ali tamo gde je veliki ciklus, zato što oni imaju psihološki problem brzog ukretanja novca, recimo oni imaju problem, oni uvoze jako velike količine govedine, uvoze svinjetinu, i nonsens nad svim nonsensima je to da velika Rusija koja je okružena sa morima uvozi velike količine ribe. To je nonsens nad nonsensima.
Ali imate neko objašnjenje za to?
Imam. Ja sam živeo 2 godine u Vladivostoku radeći kao direktor jedne zapadne kompanije. Riba se tamo lovi, sve količine lososa koje Rusija ulovi, sve je to sa Dalekog istoka, ali tamo se veliki deo ribe prodaje s broda na brod i to uopšte ne ulazi u Rusiju, to odlazi u Japan, i to jedan deo te ribe prerađen dolazi okolnim putem u Rusiju, što je isto nonsens, jer bilo bi logično da Rusija zadovoljava, zemlja sa toliko mora, sa toliko jezera, sa toliko reka, oni uvoze ribu. To je nonsens. Dakle, šta je problem? Ta priča kako je izazov, to možete pročitati u novinama, ali ja koji živim tamo mogu da vam najodgovornije i najozbiljnije kažem da ta priča kako je to su populističke parole, ništa nam ne mogu. Mogu, sankcije su, veliki broj ruskih banaka je bankrotirao iz prostog razloga što su se bavili, uzimali su jeftine kredite na zapadu i te iste pare na svom tržištu davali po znatno većim kamatama. Rusija tek treba da napravi jednu pravu industrijsku reformu gde će ne silom kapital ide tamo gde je dobra zarada. Prema tome moraju se stvoriti uslovi, i Rusija, ja sam stvarno za tih, ja živim tamo 31 godinu, prošlo s kraja na kraj mnogo puta, Rusija ima fantastične uslove za poljoprivredu i ona ne bi trebala da uveze kilogram mesa, ne bi trebala da uveze voće, povrće. Evo, Sloba može da kaže, kad je i on je putovao, taj, kako oni kažu, černozjom, to je taj deo južni, pogotovo vode ima koliko hoćete. Dakle, za voće, povrće i to, ali treba napraviti takvu stimulaciju da ljudi ulože pare tu i da jednostavno ne uvoze. Nonsens je da vi uvozite recimo krastavce sa zapada, i masa toga se uvozilo iz Holandije, iz ovih zemalja. I na kraju završit ću, da ne oduzimam kolegama vreme, zapad od ovih sankcija ima više štete nego Rusija. To je fakt. I oni stalno dolaze...
I procenu su Evropa mnogo više nego Amerika.
Apsolutno, apsolutno. Njih je navukla bezobrazna američka administracija, i oni kao poslušni đaci prvaci su naseli na njihove priče i sad ceh plaćaju Italijani koji često dolaze
ali
tamo.
Ali ljudi iz ekonomije, iz biznisa ima inicijativa i iz Nemačkoj i danas francuski parlamentarci prosto ima tih inicijativa da se makar popuste sankcije sa Rusijom.
Pa zato što je njima, gledajte, to ne rade oni iz nikakve humanosti prema Rusiji. Ja ću sad reći, uzmemo Siemensove vozove. Zašto su najgrlatiji nemački biznismeni za skidanje sankcija? Nemački. Pa kome Siemens te skupe vozove osim Rusiji može da prodaje? Da, vozovi ti trebaju i afričkim zemljama, ali jedina zemlja koja je solventna, koja može realno da plati te vozove, to je Rusija. Ne samo vozove, nego masu toga. I ovo što je gospodin iz Privredne komore rekao, ja apsolutno podržavam, mi moramo više da radimo sa Rusijom, jer ako celi svet hrli tamo, onda bi bilo blesavo da mi to ne vidimo, onda smo mi slepci. Treba da se radi i treba, ja znam, nije lako, jer naša privreda, ja sam imao prilike da razgovaram sa mnogim našim rukovodiocima, od predsjednika do premijera i tako dalje, mi zaista imamo probleme, jer nemamo mi dovoljno robe za ali ako ništa ne radimo, neće niti biti. I meni je drago što i ljudi iz Privredne komore i drugi rade na tome, jer ako ne radimo, kako ćemo tamo da izvozimo?
Ja bih se samo nadovezao, ako dozvolite, mi imamo te robe koliko imamo, mislim, nismo nešto veći nego što je Srbija, tako da samo da se malo bolje organizujemo. Ja bih to više iz tog ugla gledao, jer jednostavno ne možemo mi sada da proizvedemo više, ali radi se i na tome. Otvaraju se, da kažem, nova polja, novi zasadi, aj pričamo samo o jabukama, pa je onda i ja, da kažem, pežorativno ulazim više u to, na vrhunskom svetskom nivou, i to ne pričam ja koji se, da kažem, ne razumijem tehnički u to, ali pričaju Rusi koji dolazi i posećaju to, to je stvarno na vrhunskom nivou, novi zasadi se otvaraju. Tako da stvar je samo naše organizacije i spremnosti, jednostavno, da se upoznamo sa tim tržištem, a postoji dosta razloga zašto možda nismo u dovoljnoj meri otvoreni.
Evo sada malo da se vratimo na ono zbog čega smo počeli celu ovu priču, to je Dan Rusije, i da čujemo šta su pripremili naše kolege iz Moskve. Oni su razgovarali sa Olegom Rumjancevim, koji je u vreme stvaranja Rusije, da kažem, i raspada SSR-a, bio odgovorni sekretar Ustavne komisije Skupštine narodnih poslanika.
Pre 16 godina, 12. juna 90. godine, usvojena je deklaracija o državnom suverenitetu RSFSR, koja između ostalog predviđa da zakoni RSFSR imaju primat nad zakonima SSSR. Da li to znači da je potpisivanje deklaracije bilo korak ka nezavisnosti Rusije, odnosno raspadu SSSR-a? Ili, kako kaže tadašnji narodni poslanik Ivan Ripkin, Rusija više nije htela da bude sponsor za ove članice SSSR-a koje nisu želili da se bave perestrojkom, a pri tome su zarađivali mnogo manje nego što su trošili.
Unapred bih hteo da se ogradim od ovakvog tumačenja ove deklaracije. Korak ka raspadu SSSR-a. Rezoluciju je usvojilo 1068 narodnih poslanika iz cele zemlje. Bilo bi glupo smatrati da su svi oni radili na rušenju zemlje ili sličnim stvarima. To su bili poslanici koji su bili svesni činjenice da sovjetsko društvo i država idu u pravcu aktivne demokratizacije. Učestvovao sam u izradi deklaracije i mogu da kažem da je to bio izbalansiran model koji je uzimao u obzir stavove saveznog rukovodstva o neophodnosti da se potpiše novi ugovor u okviru SSSR-a, ali također i stavove demokrata koji su se zalagali za modernizaciju državnog sistema. I ovaj primat zakona RSFSR se nije odnosio na sva pitanja koja RSFSR dobrovoljno predaje u nadležnost Saveza SSR. To nije deklaracija nezavisnosti, nego državnog suvereniteta, zato što je stvarno postojao taj zamor od činjenica da su sovjetske republike, uslovno rečeno, trošile dvostruko više BDP-a nego što su proizvodile. Samo RSFSR i Belorusija su bile sponzori, a svi ostali su bili potrošači. Osim toga, svi su hteli više državnog suvereniteta, jer institucije RSFSR kao takve nisu postojale i to je kočilo demokratske reforme. Ali na kraju krajeva deklaracija o državnom suverenitetu je bila implementirana samo na 50%, jer je koncepcija novog formata Sovjetskog saveza, to jest Saveza suverenih država i potpisivanja novog savezničkog ugovora propala.
Deklaracijom je također predviđeno da granice RSFSR ne mogu da se menjuju mimo volje naroda, odnosno bez raspisivanja referenduma. Prema mišljenju Ivana Ripkina, na taj način je sprečeno rasparčavanje Rusije, to jest parada suvereniteta autonomije koja se nalazila u sastavu zemlje. Da li se slažete sa ovakvim mišljenjem?
To je istina. Mnoge tačke deklaracije su kasnije ušle u tekst prvog člana novog ustava Ruske federacije. Uzgled i nacrt konstitucije su pripremali isti ljudi koji su napisali deklaraciju. Vidite, 3 mjeseca uoči usvajanja deklaracije savezno rukovodstvo je donalo veoma kontroverzan i poguban zakon prema kojem autonomije unutar saveznih republika dobijaju ista prava kao i republike. Skupština narodnih poslanika SSSR-a donosila je neverovatne populističke odluke pod pritiskom nacionalista. Svi smo sanjali demokratizaciju, da ćemo se osloboditi diktata komunističke partije. Ispostavilo se, međutim, da su u pokrajinama nacionalističke parole najjednostavniji način da se podstakne stanovništvo da učestvuje u političkom i društvenom životu. Stoga, nacionalisti su dobijali sve više poena. Deklaracija je sprečila ceo taj proces. A onda smo počeli da pripremamo nacrt ustava i na taj način smo sprečili puzajući proces raspada zemlje.
Pomenuli ste ista prava za autonomiju. Zvuči poznato, jer posle 74. i do 89. godine Kosovo i Metohija imala faktički status federalne jedinice SFRJ-u i postoji mišljenje da je to u stvari bila tempirana bomba za ovu zemlju. Da li postoji paralela između raspada Jugoslavije i raspada SSSR-a i kako vi vidite budućnost Balkana?
Paralele su očigledne. Kao prvo, nacionalisti su instrumentalizovali težnju nacionalnih republika ka demokratizaciji. Može se reći da su nacionalističke parole srušile Jugoslaviju i SSSR. Kao drugo, Zapad je odigrao aktivnu ulogu u tom procesu, pre svega iz ekonomskih interesa. Kao treće, u pravu je bio američki politikolog Samuel Huntington, koji je u članku Sukob civilizacija pisao da posle hladnog rata glavni izvor sukoba u svetu neće biti suprotstavljanje ideologije, nego pripadnost različitim civilizacijama. Poslednje decenije su obeležene upravo takvim sukobima. Najdrastičniji primjer je BiH. Zahvaljujući naporima međunarodne zajednice i naroda koji žive u ovoj zemlji, BiH je ipak opstala kao neka vrsta konfederacije. Istina je da ova zemlja jedva funkcioniše, ali ipak funkcioniše. Naravno da međunarodni mentori u BiH imaju previše ovlašćenja, ali ipak je važno da postoji zemlja koja je ujedinila 3 civilizacijska bloka. I taj model bi mogao da bude delimično iskorišćen u Ukrajini, naravno bez mentora iz inostranstva. Što se tiče budućnosti Balkana, mislim da je neko pitao narode, oni bi izabrali da žive zajedno. Ali u politiku se mešaju oni koji dalje smatraju da su interesi krupnog biznisa iznad svega. I to koči proces pomirenja u celom svetu.
Prema rezultatima anketiranja, građani Rusije i dalje nemaju jasnu predstavu šta se slavi 12. juna. Dan Ustava, dan nezavisnosti ili možda dan Rusije. Kakav je značaj ovog datuma?
To je dan Rusije i ruskog društva. Dan državnog suvereniteta. Sada je suverenitet jedna od najznačajnijih vrednosti. Vidite, Rusija se suprotstavlja onima koji se ponašaju kao slon u staklenoj radnji u Libiji, Iraku, Siriji i gaze suverenitet nacionalnih država. Rusija je pokazala koliko je važan taj suverenitet i ne 2014. godine, nego i ranije u junu 1990. godine. Nisu ljudi koji su usvojili ovu rezoluciju krivi zbog propasti projekta reforme Sovjetskog saveza. Da je on uspeo, na teritoriji SSSR-a bi se pojavila konfederacija zemalja koje imaju zajedničku odbranbenu i spoljnu politiku i jedinstvenu valutu. Ali ja mislim da će takav model državnog uređenja biti popularan u budućnosti. Kao što vidimo, Evroazijska ekonomska unija je u nekom smislu povratak ka koncepciji konfederacije.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Naši gosti su Branko Vlahović, dopisnik večernjih novosti iz Moskve, Slobodan Samarčijad, bivši dopisnik politike iz Moskve, Dejan Delić iz Privredne komore Srbije. Pričamo o danu u Rusiji. Slušali smo sada šta kaže Oleg Rumjancev, poslanik. U to vreme je bio odgovorni zapravo sekretar Ustavne komisije Skupštine narodnih poslanika. Ja bih se negde sada nadovezala na tu priču raspada SSSR-a i da pitam naše goste, Vladimir Putin je jednom rekao da je kolaps SSSR-a najveća geopolitička tragedija 20. veka. Gospodine Samardžić, šta vi mislite o tome, da li je to tako i kako ocenjujete sada povratak Rusije? Da li je to takođe jedan veliki korak?
Pa definitivno to jeste bio veliki geopolitički, da tako kažem, krah, jer jednostavno jedna velika zemlja sa toliko mnogo ljudi i sa toliko bogatstva koje ima, došla je do trenutka da praktično jedva opstaje. Prema tome to može tako da se kaže, ali ono što je usledilo je pokazalo da to isto tako može i da se prevaziđe. Upravo ta ozbiljnost o kojoj je Putin pristupio celom poslu mu je dala jednostavno mogućnost da usmeri zemlju u pravom smeru. Ono što je takođe važno, ideologija se praktično potpuno izgubila iz cele priče, tako da jednostavno sada komanduje, jednostavno pragmatično se odnose ljudi prema tim stvarima i sada je posao i ono što može da se ostvari s tim poslom, ono čime se ljudi vode. To naravno ne znači da su Rusi prestali da misle na sovjetska vremena, čak oni dan danas ima veliki broj Rusa koji se sa setom sećaju sovjetskih vremena.
Dobro, kao što se oni sećaju Jugoslaviju.
Jeste, to je jednostavno normalno, to je čak vrlo vidljivo i u recimo njihovoj rock muzici, koja, za koju bi čovjek rekao da jednostavno nema nikakve dodirne veze sa svim tim, ali je pa jednostavno čak i takvi ljudi smatrali da je ta Rusija značila, odnosno taj Sovjetski savez značio nešto mnogo. Zato i jeste taj raspad bio velika katastrofa. E sad, izaći iz svega toga nije bilo lako, naravno. Ali očigledno je Putin shvatio da mora da nađe kompromis između onih ljudi koji su, što je kolega Vlahović spomenuo, koji su krenuli da pljačkaju zemlju, da nađe neki kompromis sa njima za početak koji će mu omogućiti da se učvrsti u tom svom poslu, a posle ako treba i da ih eliminiše jednoga po jednoga, odnosno na određeni način da im uzme vlast koju su imali iz ruku. Tako da danas praktično Putin je taj koji je glavni čovjek u Rusiji koji odlučuje. To je ona klasična situacija, naravno zapadu najviše vole da to porede sa nekim autoritizmom i sa tiranijom ili šta je znam, ali to nije to, jednostavno to je jednostavno taka vrsta vođenja zemlje, jer postoje zemlje koje vi možete da vodite demokratskim dizanjem ruke ili šta ja znam, a postoje zemlje koje ne možete, zato što je stvar u istoriji, u kulturi, u svemu ostaje na kraju krajeva. Zamislite vi da u Kini sad uvedete američki tip demokratije, to bi bio potpuni raspad zemlje u roku od nekoliko dana. Prema tome neke stvari moraju ljudi da shvate, da moraju da se odigravaju na određeni način da bi se došlo do nečega što je prihvatljivo za sve. Jer da se razumemo, ni ove demokratije koje mi znamo sada nisu prihvatljive za sve. Jednostavno neko ima tu korist, neko nema korist. Ali Putin je shvatio da Rusija ima svoj poseban put i tim putem je krenuo i na kraju krajeva rezultati su to najbolje pokazali. Jer ako je Rusija u jednom trenutku došla do toga da ovaj plata bude čak, prosječna plata bude nekih 600, preko 600 dolara. Razumite, to je u jednom trenutku, sad je naravno spala zbog svega ovog, ali ovaj, to je veliki, veliki podatak. Ja znam, recimo, svoje vreme, pričao se pre 2-3 godine da momci, odnosno mladi ljudi koji izađu sa univerziteta, a njihovi su univerziteti dalje veoma jaki, ovaj, da neće recimo da se zaposle u firmi koja nudi manje od 2000 evra platu, razumete. Znači, to ipak nešto govori o tome da se promenio način razmišljanja u Rusiji i pored onog sentimenta koje gaje prema bivšim vremenima.
Gospodine Vlahoviću, da li postoji neki mehanizam i način na koji bi Rusija mogla da se izbori sa nekim sa sistemom korupcije koji negde ipak postoji u toj zemlji?
Da, nažalost, jedan od 4-5 velikih problema s kojim se i Putinova Rusija muči je korupcija. I nažalost, svi podaci i sva sociološka istraživanja govore da korupcija nije pala. korupcije je dalje jako visoka i uprkos tome što se više ne hapse samo sitne ribe. Evo, pre neki dan je uhapšen gradonačelnik Vladivostoka. Dakle, Putin u svim svojim obraćanjima naciji veliku pažnju posvećuje korupciji, borbi protiv korupcije, i na zadnjem zasedanju on je, mislim da je pre dva mjeseca, imao veliki razgovor kolegi ministarstva policije i njih je jako kritikovao da nedovoljno rade na otkrivanju. Gledajte, protiv korupcije nije lako napraviti taj prelom iz tog razloga što mi koji smo se ozbiljno bavili izučavanjem Rusije, i u carskoj Rusiji je bila korupcija. Dakle, korupcija je nešto što je tamo sa dubokom tradicijom. U vreme Sovjetskog saveza isto postojala korupcija, ne u ovoj količini novca, ali je postojala korupcija. Prema tome, to mora da se sistemski reši. Inače, ako neko misli da to sam Putin može, on je u jednom svom intervju bio i rekao, ja znam da bi mnogi htjeli da ja pokušam da rešim problem korupcije onako kako je Stalin rešavao, ali Putin ne spada u političare glavoseče i on ne želi jednostavno da ga istorija zapamti kao čovjeka koji je vešao ili ubio ljude zbog korupcije. Mislim da se pojednostavljenjem mnogih dobijanja dozvola, administracije i toga može jednostavno dosta toga rešiti. Jer gledajte, sve analize pokazuju ko su glavni ljudi koji najviše uzimaju novca od naroda. To su ovi ljudi s kojima, to su lekari, to su policajci. Sad su oni, na primjer, napravili da smanje mogućnost da saobraćajna policija uzima. Imate kamere kao i u Nemačkoj i u drugim evropskim zemljama. Dakle, radi se tamo na tome, ali je problem jako veliki i to ne može da se preko noći reši. Ja, znate, ja sam čovjek koji ima dosta veliko političko iskustvo. Ja sam protivnik oni koji nam obećavaju da za tri dana mogu da reše probleme. To je čista demagogija. Pogotovo ovo što je Sloba govorio, mora da se ima u vidu da se radi o ogromnoj zemlji. To nije mala zemlja, pa i u maloj zemlji ne može da se to reši tako brzo. I za to treba strpljenja. Druga je stvar što normalno korupcija je najcrnja reklama svakoj vlasti. I u Rusiji, i u našoj zemlji, i u svim zemljama na svijetu. Jer narod je na to osjetljiv. Pogotovo, znate, kad biznismeni daju novac za otvaranje nekakvih pogona, ovoga, onoga, za dobijanje dozvola, oni imaju čega da daju. Ali kad se korupcija skine na najniži nivo i kad mora sirotinja da daje, onda normalno da to stvara jednu klimu u društvu koja je nepovoljna. I zbog toga Putin na svakom javnom nastupu, kad se obraća građanima Rusije, govori o borbi protiv korupcije. Kad govorimo o tome, samo da kažem, korupcija i borba protiv korupcije i borba za smanjenje broja činovnika, to je bila želja i Putina i Medvedeva. Nažalost, ni jedan ni drugi to nisu ostvarili, jer se broj činovnika povećao u odnosu na broj koji je bio i u Sovjetskom savezu i posle toga.
Da se vratimo, samo još ima još malo vremena, na geopolitičku situaciju. Nestankom Sovjetskog saveza okončan je i neki period hladnog rata. Sada, kada je Sovjetski savez, Rusija ojačala, opet se govori o tom nekom novom hladnom ratu. Da li to se znači negde da je prosto jaka Rusija nekom smeta?
Definitivno jaka Rusija smeta svima onima koji žele da vladaju svetom, a to znamo najviše ispoljavaju Sjedinjene Američke Države, s pravom ili ne, to je drugo pitanje. Jednostavno povratak Rusije na međunarodnu scenu nije povratak, da tako kažem, na rečima. Rusija je uspela da izgradi vrlo moćnu armiju, uspela je da izgradi kontakte sa zemljama koje su do sada praktično na neki način bile van tih tokova, pre svega mislim na Kinu i na Indiju, koje su jednostavno, Rusija ih je privukla sebi i na sve moguće načine i ekonomske i političke stvorila je tu neke saveze koji njoj odgovaraju. E sad, to praktično ruši koncepciju unipolarnog sveta kakav su htjele Sjedinjene Američke Države. I to se najbolje vidi na Evropskoj uniji. Jer Evropska unija više nije onako, da tako kažem, privržena Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno praktično u slugeranjskom nekom položaju, nego su ljudi počeli da razmišljaju na svoj način koliko toliko je moguće. Evo, kao što smo rekli, Italija i Francuska traže da se sankcije Rusiji ukinu, ili da se Nemačka čak ne traži da se ukinu sankcije, nego već radi ispod žita, da tako kažem. Prema tome, to su sve stvari. Onda ova reakcija u Rumuniji povodom u Mađarskoj povodom nove vlasti, isto tako i u Poljskoj, iako Amerika upravo gura, da tako kažem, raketne baze tu u zemlje, ne bili na neki način sprečeni, ali to su jednostavno procesi koji su neminovni. Sjedinjene Američke Države su se sve više, ja bih tako rekao, sve više se uvlače u sebe, upravo ono što su htjeli da nametnu Rusiji, da se samo izoluje, međutim desilo se obrnuto i Amerika je sad u opasnosti da na neki način da se samo izoluje. E sad vidjet ćemo kako će Evropljani dalje da se ponašaju, ali mislim da je ruska uloga na evropskom kontinentu ono što je na kraju kraja Putin želeo da govorio, da bi želeo da Evropa bude od Atlantika pa sve tamo do Urala. Da je to jedna vizija i da je to, da tako kažem, nešto što može da pomogne Evropi. Druga situacija, povratak na neke animozitete, jednostavno nije nikome se ne isplati.
Gospodine Vlahoviću, a saradnje sa Kinom, Rusije?
Gledajte.
Da li je prosto to jedan trenutak zato što okolnosti tako zahtevaju, ili je prosto jedno opredeljenje Rusije?
To je opredeljenje Rusije i Rusija želi da sa Kinom, kojoj trebaju resursi, da bude jedan ozbiljan partner, da za Rusiju je mnogo važno.
Kina je veliko tržište, svi bi verovatno da budu.
Da, ali, ali gledajte, Kini trebaju gas i nafta. Ne možete vi da iz Katara brodovima vozite naftu za Kinu, to je neozbiljan projekt. Logično je da se i susedne zemlje gorivo. Druga je stvar, pošto ja nešto i malo znam i o Kini i tamo sam bio puno puta, pogotovo dok sam živao na Dalekom istoku, Kina i Rusija neće nikad biti vojni saveznici. Oni neće međusobno ratovati, ali svi oni koji veruju da će se Kinezi udružiti sa Rusima da bi ratovali protiv treće zemlje, oni su jako naivni. To sigurno neće biti. Druga je stvar, nas treba da raduje da dve velike atomske sile susedne zemlje da budu u dobrim odnosima, pogotovo što su jedna i druga u prijateljskim odnosima sa nama. A hteo bih samo dve rečenice da kažem oko hladnog rata. Znate, dva ruska predsjednika, odnosno jedan ruski, a drugi isto Rus, ali i sovjetski posljednji i prvi predsjednik, Gorbačov i Jelcin, oni su umislili da imaju mesijansku ulogu, da će oni stvoriti takve odnose sa Vašingtonom da nikada više neće biti ni hladnog, ni ne znam kakvog rata. To je bila jedna velika zabluda. Ko je čitao memoare američkih političara koji su se sretali sa Jelcinom, ti memoari govore o američkoj neiskrenosti. Nedavno je, pre neki dan, ministar spoljnih poslova Rusije Lavrov rekao, od Petra na ovamo nikada Zapad nije bio zainteresovan da Rusija bude jaka i samostalna zemlja. Prema tome, ja bih rekao da u različitim formama, ali hladni rat nikad nije prestajao, jer Zapad je uvijek pronalazio formu da našteti na ovaj ili onaj način Rusiji. Druga je stvar da li je to pijani Jeljcin mogao da primeti ili ne, ali je svi mi koji smo živjeli i pratili to dugo tamo, ima masa primjera gdje se vidi ta američka neiskrenost. Oni su se grlili i hvalili sa Jeljcinom, sišli su sa trona i objavili svi memoare, treba pročitati memoare. Da. Prema tome, Rusija mora da bude ekonomski jaka zemlja, vojno moćna sila, ne da bi s nekim ratovala, nego da jednostavno može da se normalno razvije.
A čini se da je neku vojnu moć pokazala, na kakvom je putu da ekonomski ojača?
Ekonomski će Rusija ojačati kad ruski biznismeni shvate da im je važnije i bolje da okreću novac i investiraju u svojoj zemlji, a ne da ga drže u offshore zonama i da kupuju viletine i dvorce po Londonu, po Engleskoj i po Azurnoj obali. Veliki problem Rusa je, ne znam da li znate taj podatak, u zadnjih 12 godina iz Rusije je izbačeno, prebačeno na Zapad 1300 milijardi dolara. Da je polovina toga investirano u rusku privredu, danas bi Rusija bila respektabilna u svakom smislu zemlja. Jer gledajte, Rusija osim vojnog sektora, fabrike aviona, to sve treba da se uloži ogroman novac da bi ona opet bila proizvođač aviona kao što je nekad bio Sovjetski savez. I da ne ponavljam druge stvari, dakle, Rusiji trebaju dve stvari. Prvo je da s nikim ne ratuje, da ima moćnu da ima moćnu armiju, da je niko ne može napasti, i druga stvar, da bude privlačnija svojim biznismenima i onima koji žele sa Zapada da investiraju nego ovo što se sad događa. Jer svi oni zarađuju pare u Rusiji, a troše ih na Zapadu. Govorimo o ruskim bogatašima. Svi oni imaju, svima deca žive u Londonu, svima deca žive u Švajcarskoj, i to da to ne ide lako, dokaz je da Putin nije uspeo. Vi imate i sada u vladi Rusije ljude koji imaju nekretnine na Zapadu, u Švajcarskoj, ovamo, onamo, što je isto dokaz nedovoljnog poverenja u svoju državu. Jer neko ko drži kapital na Zapadu, a ne u Rusiji, i ne investira ga u domaću proizvodnju, to svakom pametnom čovjeku je jasno da taj ne veruje u budućnost Rusije.
I za kraj još pitanje za gospodina Devića. Danas je predstavljen ruski avion putnički MS-21 i trebalo bi da bude direktan konkurent Boeingu 737 i Airbusu. Da li to može da pomogne ruskoj ekonomiji? I ako to je jedno pitanje, drugo pitanje je, ako ne možemo ništa da proizvodimo za te putničke avione koje Rusija proizvodi, da i mi nešto tu zaradimo, šta je to što može?
Pa u svakom slučaju to je jedan od segmenata, da kažem, privrede koji bi možda mogli da kažem da dalje unaprede i sam izvoz Ruske federacije. Da podsjetimo, Ruska federacija je u 2015. godini izvezla 312 milijardi dolara proizvoda, i to jeste pad u odnosu na 459 2014. godine, ali ako pogledamo koliki je uvoz, za to je 176 milijardi, mi shvatamo da oni imaju jedan, da kažem, realno suficit od 120-130 milijardi dolara godišnje. Svakako da i avio industrija i IT industrija kod njih, da kažem, na vrhunskom nivou, ali postoji dosta segmenta koji bi mogli naravno da se unaprede. Ono što bi mi mogli, kad pomenuo smo, da kažem, i mašinsku industriju, Privredna komora Srbije nedavno, da kažem, organizovala posetu predstavnika, da kažem, jednog konzorcijima najvećeg možda u Ruskoj federaciji, Rostehnologije, Rosteh, koji, da kažem, u svom segmentu, pored namenske industrije, neke dve trećine namenske industrije, gde su i vojni, da kažem, i proizvodni kapaciteti i Kalašnikov i tako dalje, imaju jedan segment civilne proizvodnje u posebno u oblasti autoindustrije i kamionske industrije. Bili su na predstavnici Autovaza i Kamaza i razgovarali smo direktno, posetili više prave fabrike koje bi mogle da uđu u sistem dobavljača za autoindustriju Ruske federacije, s obzirom na njihovu odluku Rusije da se jedan veliki segment proizvodnje iz Turske prebaci. E sad, mi bismo želeli da jedan deo toga što će biti prebačeno iz Turske.
Koliko je to izvodljivo?
Pa realno, da kažem, posle tih razgovora nastavljeni su bilateralni komercijalni pregovori sa 10 kompanija iz Srbije, što svakako ovo je jedan dodatan efekat i za našu privredu, s obzirom to da samo jedna kompanija, uzevši obzir Fiat, učestvuje u proizvodnji Fiat. Tako da, jedna srpska kompanija ovde, da kažem, domaća domicilna. Tako da je ovih 10, da kažem, potencijalnih svakako jedan dobar motiv i za drugi da se priključe. Ovo je prvi korak, mi očekujemo, da kažem, i dalje pregovori u drugim segmentima, tako da ovaj polako se i uključuje.